Башкортстанның Иглин районында тәүлек буена дәвам иткән янгын зур матди зыян салды һәм йортлары янган урман авылы халкына борчу китерде. Корал саклагычы янында яшәгән бу кешеләр элек тә дары мичкәсендә утырабыз дип хакимиятләргә шикаять иткән булган. Авылга республика буйлап иҗади сәфәрдә йөргән бу районнан депутат итеп сайланган җырчы Айдар Галимов та килде. Бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез һәм шулай ук халык фронтына кушылучылар турында яңа хәбәр. Башкортстан татар оешмаларының берелеше Русия премьеры Владимир Путин башлангычы белән төзелгән халык фронтына керүләрен белдерде. Булар турында тулырак итеп Фәнис Фәтхисили.
Башкортстанның Иглин районында булган зур каза өчен иң төп гаепле кешене таптылар. Гади солдатның җилкәсенә салдылар 100 миллион сумлык зыян китергән бу фаҗига өчен гаепне. Русия саклану министрлыгы вәкилләре белдерүенчә, Иглин районы Урман авылы янында хәрби саклагычтагы һәлакәт хәрби хезмәт үтүче солдат Сергей Динеевның игътибарсызлыгы аркасында килеп чыккан икән. Солдат ондагы саклагычларда юк итү өчен әзерләнүче кораллар белән соксыз эш иткән дип әйтелә. Солдатка карата кораллар белән эш итү кагыйдәләрен бузу маддәсе нигезендә җинаять эше ачылган. 26 май көнне Иглин районындагы хәрби бүлекнең кораллар саклагычында шартлаулар башланган иде. Бу шартлаулар башта якындагы урманда чыккан янгын аркасында башланган дип белдерилде. Әмма соңрак бу фаразның дөрес булмавы ачыкланды. Шартлаулар биредә юк итү өчен әзерләнүче коралларны күчергәндә башланган булып чыкты. Ә инде бер шартлау икенчесен ярткан. Хәрби килетләрдә якынча 100 мең тоннага якын 120 һәм 150 миллиметрлык ядрәләр сакланган булган. Менә шул күләмдәге кораллар бер-бер артлы шартлап оча һәм якындагы йортларга ут каба. Каза булган урынга гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, саклану министрлыгы, эчке эшләр министрлыгы көчләре һәм ашыгыч ярдәм машиналары килә. 27 майның төш вакытына Урман авылы тирәсендә янгыннар сүндерелеп бетә. Әмма әле анда һаман да берәм-сәрәм ядрәләр шартлавы ишетелә. Шуңа да бәле каза нәтиҗәләрен бетерүдә анда әлегә роботлар һәм бронетранспортерлар гына кулланыла. Бәхеткә шартлаулардан корбаннар юк дип хәбәр ителә. Шулай да 76 яшьлек бер ир халык имин урыннарга китәргә ашыгып буталчыклык тудырганда җиңел машина астына эләгеп хастаханәгә озатыла һәм аңына килмичә үлә. Шартлаулардан 12 кеше төрле җәрәхәтләр алып дәваханаларга мөрәҗәгать иткән. Янгын нәтиҗәсендә Урман авылындагы 20-дән артык шәхси йорт яны беткән. 46 гаилә агзалары, җәмгысы 116 кеше урамда торып калган. Аларга республика президенты Рөстәм Хәмитов ай ярым ишендә бюджет исәменнән яңа йортлар төзетеп битерүне шандырды. Шулай ук бәләгә таручыларга матди ярдәм дә күрсәтеләчәк. Иглин районы казасы җәмгысы 100 миллион сумлык зыян салган дип белдерелә. Республика президенты Рөстәм Хәмитов алдагы көннәрдә дә көн саен Иглин районына барып андагы халык белән очрашачагын әйтте. Русия президентының Идел буе федераль округындагы тулы хокуклы вәкиле Григорий Рапота шулай ук башка җаваплы җитәкчеләрдә депутатларда бу казага битараф калмады. 27 май көнне Иглин районына килделәр. Танылган җырчы Айдар Галимов быел гына Иглин районы төбәгеннән Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайга депутат итеп сайланган иде. Әле республика буйлап гастрольләрдә булса да 26 май көнне вакыт тавы фаҗига урынына барды һәм халык белән очрашты ул. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Урман авылында булган хәлләр хакында менә ниләр сөйләде Айдар Галимов.
Беренчедән мин шуны әйтер идем, мин инде битараф кыла алмадым. Чөнки Урман поселогы минем сайлаучыларым берничә ай элек кенә, дөресен әйткәндә, ике ай ярым элек кенә мин шушы Урман поселогында сайлаучылар белән очрашуда булган идем. Хәтерлим ул очрашуны, ул чынлап та теге военный ангар эчендә булган иде. Анда бик сораулар булган иде, анда хәтта күп кенә проблемаларны күтәргәннәр иде. Шуны мин хәтерлим, бер шул проблемаларның берсе без үзебез пароховой бочка өстендә торган яшәгән кебек яшибез дигәннәр иде. Менә бит кем уйлаган, шул хәтле тиз арада бу проблема шулай өскә шундый коточкыч итеп өскә килеп чыгар дип. Мин инде битараф кала алмадым, гастрольдән туры анда ашыктым, әлбәттә төрле хезмәтләр медицина ягыннан булсын, МВД ягыннан булсын, harbiyler yanından bolsun barsada uyuşturulgan idi. Elbette prezidentin özü onda bolu hem prezidentin bu meselede profesyonel bolu şulay ok menga kalsa oňay rolün oynadı. Kişiler elbette şunday awur halde soňky kişilerini bigrek tamam amon yigitlerini bizning başgarsan amon yigitlerini oýaryp aýtardym olar ut içinde olar şortlaw snaryatlar arasından kişilerini izlep batayarlar bilen çıkardılar. Kimlerdir turup kalgan kimlerdir yoklap kalgan degendey balalar birinçe bala iň soňky bolup çykdy mana şularny görüp bik ýüregim ärnedi elbette. Evakuasiýanyň tez ötkerilýän netijesinde de biz elbette Iglin raýonyň administrasiýasynyň zor taraşlygy bilen diýip däwlem men Iglin raýonyň bolnitsasyny oýaryp aýtardym. Olar zor hyzmat görşetdiler birinçilerden bolup munda baý gurbanlarynyň bulmawyna hatda bulmawyna diýip de getirdi diýip aýtardym şuşa netijeler. Şuşa iş netijeleri. Min şulay bolan diler edim kurbanların şanatta bulmağın birer tabalar tarafından. Elbette kişiler kupler tübesiz kaldı, kupler sungu evirlerinde olalmışa şirip gitmişler turunda bilem. Elbette zor yerden gerek halka. Şanatta bugün günde şunda ağır halde kalan orman pasiyoları kişileri bu kaygıda bir taraf kalırga halkımız yok.
Iglin rayonundan Başkırstan parlamenti deputaты болып сайланган тонылган жерши Ойдар Галимов харбий бүлүктеги козадан зыян көрүүчүлөргө битарап болмаган айрым кишилерде түрлү уюшмалар да жардам колун сузар деп ойлой. Хайрия фонду да уюштурулур. Мен жетеклеген театр студияда белеге торуучуларга жардам итерди Ойдар Галимов.
Азатлык радиосу Уфа.
Соңгу хабарларга караганда Урман аулы янындагы харбий соклагычлардагы кораллар тулысынча юк ителешек һәм мондагы харбий бүлекте үз эшен туктатачак. Шулай итеп, 50 ел буе биредә сакланган иске коралларның шартлавы гына биредә дистә еллар буе дарын мичкәсендә утыргандай куркып яшәгән халыкны ниһаят имин тормышка чыгара. Бахыр рядовой солдат барлык коза өчен бер үзе җавап тотар. Генераллар исә козаны корбаннарсыз битерү өчен бүләкләргә